Atuye kuchiko hanyocha 20. Paulo watora kunkuta. Kubara mubhuku rya ntchito chapter 18 chandano cha 1 kuya kusika ku 17. Paulo wakaunga kuti sichiitwa kuti Korinto. Ivantu vamu Korinto vakari vavyavi. Animwe vamajuda vakari kukhara muya vakamupenzya Paulo. Mumwe busiku mwami Jesu wakati kuri Paulo. Utayowi tolerera kwa ambaula. Utaleki ndiranduwe kuina uti kuchisepe. Kabera Paulo wakakara mu Korinto abantu banji bakazumina majwi akwe. Mumwe buzuba bakamubweza Paulo bamajuda kumutora kunkuta. Bakamubejeregezya kuti wali kuyise zyakubeja. Nokuba bobu muleri mupati wakakaka kuteerera. Mpao wakabagwisa munkuta. Ponya bama Korinto bakauma musolozi wa majuda. Nkabera Paulo wakazwa kabata muchisi depe. Leza inga watu panguzu nokuba kuti turi muchindi chivyavi.